Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă pot saluta la emisiunea Educație pentru viață, astăzi o ediție dedicată familiei. Vom vorbi despre exprimarea emoțiilor în familie. Invitații mei de astăzi sunt doamna Elida Oncea și domnul Daniel Oncea. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Formați o familie și cred că împreună putem să discutăm pe acest subiect care este atât de important pentru viața de familie. Adesea considerăm că cel mai important este să-ți exprimi emoțiile înainte de căsătorie. După căsătorie deja a fost exprimat tot ce era important și da, ne exprimăm emoțiile negative, am spune, da? Furia, nemulțumirea, tristețea, pe acestea le exprimăm sau lăsăm să se vadă. Unii le exprimă mai puternic, alții doar lasă să se vadă, se închid în ei și așteaptă să le treacă. Sau celălalt partener tot insistă, sau dacă a învățat cum funcționează, lasă să-i treacă și apoi vrea să afle ce s-a întâmplat. Eu aș vrea să punctăm mai mult acele aspecte care țin de frumusețea relației, de îmbogățirea ei, în condițiile în care avem nevoie de creșterea aceasta și cu atât mai mult cu cât apar copiii. Altfel spus, ce se întâmplă în familie în momentele speciale? Ne exprimăm sau nu? Fiecare trebuie să știe ce simte celălalt sau continuăm să ne exprimăm?
Desigur, în familie persoanele pot fi diferite. Temperamental, prin modul în care se exprimă. Unii trăim mai intens în interior, alții ne exteriorizăm mai ușor și din acest punct de vedere, modul în care ne exprimăm sentimentele este diferit. Însă mă îndoiesc că cineva poate să trăiască un anumit sentiment foarte intens și lucrul acesta să nu se vadă. Chiar dacă este într-un mod diferit și cineva explodează, să spunem așa, de bucurie, da? Sare, mă rog, țopăie, țipă, chiuie, nu țipă. Da. Sau alte moduri de a se exprima. Totuși, chiar și cei interiorizați au modul lor, le poți citi pe față, chiar dacă nu la fel de bine și chiar dacă nu este atât de exuberant, totuși, emoțiile puternice se văd și în afară. Și avem nevoie, în mod special în familie, avem nevoie să ne exprimăm sentimentele. Pentru că în familie este necesară cunoașterea. Ori, fără exprimarea sentimentelor, cum putem să-l cunoaștem pe celălalt fără să știm ce se întâmplă adânc în inima lui?
Poftiți!
Emoțiile pot să fie în mai multe feluri exprimate, așa cum a spus soția mea. Iar naturalețea cu care ți le exprimi sau puterea de a fi deschis în familie îți asigură și o bună cunoaștere și o bucurie interioară pe care o cunoști doar în familie. În exterior, uneori, îți reții emoțiile și ai tendința ca să controlezi felul în care te expui. În familie, cred că este modul cel mai natural în care noi ar trebui să ne exprimăm și felul cel mai frumos în care ar trebui să ne vorbim, să putem râde împreună, să putem parcurge anumite amintiri împreună și multe alte lucruri din acestea.
Dar dacă lucrurile funcționează, așa este normal, să fii liber, să te exprimi în familie. Dacă ceva, la un moment dat, începe să se fisureze, nu mai ești la fel de liber, pentru că celălalt s-ar putea să interpreteze exprimarea emoțiilor tale. Și de curând am întâlnit o familie care spunea, mă rog, fiind într-o criză oarecum, spunea ceva de genul soția. Îi se pare ciudat și copilăros, neadecvat să fiu romantică. Spune că nu are timp de așa ceva. Iată, dar o durere pe care o simțea această femeie. Probabil că nici nu conștientiza el cât de mult o rănește. Ce să faci când ești astfel abordat? Când acolo unde trebuie să te simți liber și unde ai fost întotdeauna până la urmă cunoscut și înțeles, dintr-o dată are loc această răceală.
Mă gândesc că vorbim despre două situații. Una este cea ideală,
da,
pe care vrem să o avem și la care tindem să ne îndreptăm cu toții. Și cealaltă este vorba de mai multe situații particulare pe care le poate întâlni fiecare familie. Eu întotdeauna mă orientez către ideal, pentru că pentru acolo trebuie să rup sau către acolo trebuie să merg. Și ori în ce situație ne-am afla, ca familie vorbesc, gândurile sau ar trebui să se raporteze la ceva ideal. Cred că nu întotdeauna într-o familie soțul și soția pică pe aceeași, pe același mod de gândire, pe aceeași pasă emoțională, să spun. Într-o zi poate lui să-i fie bine, într-o zi poate ei să-i fie bine. Dar cred că de aceea ne-a lăsat Dumnezeu o familie, ca să putem compensa unul pe celălalt. E adevărat că unii sunt mai romantici, alții nu apreciază romantismul.
E adevărat totuși că apreciază înainte de a se căsători. De ce se schimbă? De ce nu mai ai puterea ca bărbat să vezi la fel lucrurile?
Dacă mă întrebați pe mine sau ca bărbat în general?
În general, evident.
Atunci, eu cred că de multe ori nu se schimbă nimic dinainte și după. Suntem aceiași oameni, doar că încercăm să devenim mai acomodați unii cu alții și acomodarea asta pierde une din emoțiile dinaintea căsătoriei. Nu cred că e normal să se piardă farmecul întâlnirilor, farmecul relației și cred că fiecare trebuie să-și dea seama că dacă, ca să nu devine banală o relație de căsătorie, trebuie să păstreze ceva anume. Trebuie să păstreze un farmec special, trebuie să păstreze ceva din naturalețea personală într-un anumit cadru. Adică eu pot să fiu natural ca atunci când vin acasă să-mi las haina aruncată, șosetele lângă pat și multe alte lucruri din dezordine, pentru că așa mă simt eu natural și băieții totdeauna se simt mai natural atunci când își lasă lucrurile mai împrăștiate în jurul lor. Dar probabil că n-ar crea cel mai frumos cadru, pentru că atunci când vine soția mea să o primesc cu zâmbet, pentru că s-ar uita în jur și o deranjează. De aceea cred că naturalețea noastră se coordonează în familie, unul împreună cu celălalt. E adevărat că sunt două variante. Prima, ori de câte ori oamenii au multe lucruri în comun, spun statisticile, au cel mai multe șanse să se înțeleagă bine. Pe de altă parte, alte statistici vorbesc despre faptul că polii opuși se atrag. Și una și cealaltă sunt adevărate. De ce spun asta?
Una este să se atragă și alta este să poată conviețui când da, sunt foarte diferiți. Nu?
Așa este. Noi trebuie să ne dăm seama că ar trebui să ne punem cât mai multe lucruri în comun. Eu să mă adaptez la viața soției mele și ea să se adapteze la stilul de viață al meu, ca să creăm o viață împreună și ea să aibă farmec. Emoțiile în familie pot să fie de multe ori foarte negative, dar dacă e să ne concentrăm doar pe cele pozitive, iarăși ar trebui să găsim un echilibru, pentru că dacă nu punem cărămidă cu cărămidă ca să ne simțim bine în familie, atunci, nu e ca într-un parc de distracții. Când a intrat, sunt din ce în ce mai interesante jocurile și nu știi la care să te duci prima dată. Și una este mai fascinantă ca cealaltă. În căsătorie nu e ca într-un parc de distracții în care intri și totul o ții doar într-o euforie din asta. Este un mod în care trebuie să îți coordonezi gândirea, în care eu, atunci când îmi parcurs sau îmi fac planul pentru o anumită zi, trebuie să țin cont și de ceea ce se întâmplă în viața soției mele. Poate că ea privește într-un alt fel o zi, eu privesc în alt fel. Eu sunt fericit, m-am sculat cu soare și cu zâmbet pe față, soția mea s-a sculat cu întuneric sau invers. În momentul ăla, cred că emoțiile pozitive trebuie să transmise de la unul la celălalt, cu răbdare, cu înțelegere. Și lucrul ăsta, dacă nu este înțeles sau dacă nu ne înțelegem unul pe celălalt, dacă nu ne cunoaștem, și mă întorc la ceea ce spune la început soția mea, că ai nevoie de cunoaștere pentru ca să ai emoții pozitive împreună, dacă nu ne cunoaștem, atunci probabil că toate aceste momente frumoase se pierd și din acest motiv tragi linie și îți dai seama că după un anumit număr de ani, ce a fost căsătoria?
Din păcate. Voiați să continuați?
Doar dacă este nevoie. Mă gândesc că totuși suntem foarte diferiți și
Chiar dacă există elemente comune, toți suntem foarte diferiți.
Da. De exemplu, desigur, pornim din start de la ideea că este bine să ne exprimăm emoțiile pozitive și să le reprimăm pe cele negative, da?
Sau să le exprimăm într-un anumit mod, exact. Cât ele să nu rămână acolo și să nu rănească.
Exact. Însă chiar și când vorbim de cele pozitive, pot fi anumite probleme, ca să spunem așa. De ce? Unul dintre noi le place să se exprime mai mult verbal. Da? Suntem ca temperament, oameni care ne exprimă mai mult verbal sau sunt persoane care sunt mai afective și mai mult tangibili. Ei, aici pot să apară probleme în familie, chiar dacă este o emoție pozitivă. De exemplu, soțul poate să fie foarte bun în cuvinte, ceea ce o fată poate aprecia înainte de căsătorie, da? Știți că tinerii obișnuiesc să spună să aburească, da? Deci da, să fie foarte... și să folosească cuvintele într-un mod...
Care să te câștige,
ca să, da, avantajos. Ei, după căsătorie poate să nu mai fie suficient. Soțul să-i spună în fiecare zi soției te iubesc și ea să spună mi-ai spus de 250 de ori anul ăsta.
Și da? Soțul știe merge. Că e important
exact.
Să-i spună, dar...
Și el să se blocheze și să spună am crezut că e frumos să-ți spun. Iar ea să vină cu un alt argument, am auzit, dar poate că am nevoie să înțeleg și altfel decât prin cuvinte. Aici poate să intervine tensiuni în familie. Aici este cunoașterea celuilalt. Poate că lui, unia dintre parteneri, îi face bine să folosim cuvintele. Celălalt are nevoie de gesturi, de mici atenții, de tandrețe, dar de un alt mod de a ne exprima această iubire. Și de obicei, nimănui nu este rău când ne exprimăm dragostea. Deci din start plecăm de la premisa că toți avem nevoie de afectivitate. Și ca să răspund într-o mică paranteză, exemplul pe care îl dădeați mai devreme, eu cred că dragostea naște dragoste sau iubirea se naște din iubire. Întotdeauna iubind îi cucerim pe oameni. Însă în căsătorie lucrurile trebuie să devină mai profunde, să se maturizeze. Desigur, o familie care are deja 5 ani, 10 ani, 15 ani de căsnicie, ea nu va mai tremura când soțul o ia de mână. Am certitudinea asta, decât dacă, Doamne ferește, a fost după, nu știu, un accident sau emoția pe care a avut-o înainte de căsătorie când cel care nu era încă soț o lua de mână, nu mai poate să dăinuiască și după 10 ani. În schimb, se aprofundează.
Există o altă emoție, nu?
Exact.
Deci aici vreau să ajung. Ce?
Trebuie să se transforme într-o dragoste matură, profundă, care nu rămâne la stadiu de atingere superficială. Ci uneori,
și de fluturi în stomac.
Exact. Uneori, simplu fapt că mă ascultă și discuțiile devin atât de profunde încât sunt o declarație de dragoste mai mult decât atingerea aceea care la început îmi dădea fluturi în stomac. Este un alt nivel, o altă dimensiune a dragostei și afectivitatea, deci are mai multe moduri de manifestare. Este important să ne cunoaștem partenerul de căsnicie și să știm care este modul de care are nevoie. Poate că altcineva are mai mult nevoie de cuvinte și atunci să nu fiu zgârcită în a oferi acele cuvinte. Dar dacă pentru cineva, de exemplu, noi femeile nu ascultăm atât de mult, da? Suntem mai tangențiale așa. Ei, poate că noi avem nevoie de un alt fel de exprimare a dragostei și afectivității, nu doar în cuvinte și așa mai departe.
Însă în cuvinte uneori ne și putem contrazice. Odată ți-am spus că te iubesc, după care la câteva ore îți spun că nu mi-a convenit ceva. Și ce rămâne cel mai mult în sufletul meu?
Da, de obicei păstrăm...
Păstrăm critica. Dacă arătăm că iubim, atunci rămâne ceva. Rămâne mult mai mult decât cuvântul acela care a fost rostit. Fie bun, fie rău. Deși cuvintele rele rămân chiar dacă vedem, avem fapte care dovedesc dragostea. Dar de cele mai multe ori, atunci când există acestea și când sunt îmbinate cu acele cuvinte potrivite, nu avem cum să contestăm iubirea. Însă cred că uneori există probleme mari cauzate de faptul că nu știm să interpretăm sau interpretăm prin prisma a ceea ce gândim noi și ce simțim noi. Nu încercăm să descoperim care este codul celuilalt, chiar dacă, bine, ține de cât de matură este relația, evident. Dar uneori, de la o simplă comunicare defectuoasă, se ajunge la o interpretare greșită și ajungi cumva la concluzia că nu mă mai iubește. Ei, dacă acesta este mesajul pe care l-am interpretat, de acolo orice cuvânt, indiferent că este pozitiv, îl interpretez ca fiind negativ, deci totul pornește de la o anumită premiză. Mă iubește sau nu mă iubește? Cum să faci? Și mă tot întreb, pentru cei care se află în această dificultate, să nu se schimbe acest sentiment, această siguranță că, indiferent că greșim sau că folosim cuvinte neadecvate, rămâne acea dragoste. Ea nu se schimbă așa în funcție de ceea ce am văzut pe stradă, ceea ce de modul în care am reacționat atunci când am fost nervos și așa mai departe.
Stabilitatea aceasta este poate cheia unei căsnicii. Fiecare familie are nevoie ca să fie închegată în ceva, pentru că societatea, viața, te expune la foarte multe probleme. Și dacă garanția aceasta nu o ai, din momentul următor sau din secunda următoare, semnele de întrebare și neliniștea asta nu se mai dă nici naturalețe, nici zâmbet pe buze, nici romantismul de care spuneați mai devreme. Acum, întorcându-mă la relația dintre cei doi, bănuiesc că dacă o căsnicie nu s-a născut din dragoste, ea mai are șanse să fie recuperată pe parcurs, dar doar în anumite condiții. Dacă cei doi au plecat cu această bază, ea trebuie păstrată. Dragostea nu merge de la sine. Are nevoie de sacrificiu, are nevoie de înțelegere, are nevoie de timp, are nevoie de comunicare, are nevoie de mai multe lucruri. Căsătoria nu este ceva pe care l-ai pornit ca motorul unei mașini și după aceea te aștepți ca să meargă.
De la sine, da.
Are nevoie să o fie întreținut, are nevoie să fie ajutată. Dacă nu este ajutată, atunci ea suferă în anumite circumstanțe. Și un soț care nu-i mai spune sau nu-i mai aduce sau nu mai este afectuos față de soția lui, în mintea soției, dacă el nu-și mai arată aceeași dragoste sau aceeași tandrețe față de ea, poate să apară anumite întrebări. Fie el se gândește la altcineva, fie eu nu mai sunt așa cum trebuie față de el și a pierdut, într-un fel, entuziasmul față de mine. Și gândurile acestea ar putea să fie evitate dacă un soț este atent, ca să nu piardă conexiunea asta, ca pornim motorul și trebuie să-l trețină. Trebuie să pună combustibil ca să rămână pornit. Altfel, de acolo gândurile și întrebările astea nasc disconfort în familie. Poate că el nici nu înțelege ce întrebări are ea în minte. Și când vine acasă și vede că nu mai este altfel de zâmbăreață, că este frământată de ceva, pune pe seama unor altor lucruri. Și de acolo încep să apară discuții despre alte subiecte, când de fapt profunzimea ei este foarte aproape.
Deci dacă fiecare și-ar exprima aceste temeri până la urmă, ele ar fi clarificate de la bun început, astfel încât să nu-mi fac iluzii griji. Și griji, da?
Sau iluzii.
Ci să văd exact unde e problema. Poate odată a fost obosit soțul meu și atunci n-a reacționat așa cum așteptam eu la cuvintele
mele. Dar dacă
mele,
el comunică lucrul ăsta, sunt foarte obosit, dar are grijă ca să o trateze respectos, curtenitor. Cred că nu trebuie să fii neapărat odihnit ca să fii curtenitor sau nu trebuie să fie ziua cuiva ca să fii curtenitor. Nu trebuie să se creeze nu știu care eveniment. Cred că felul politicos și curtenitor trebuie să fie un mod natural de a te comporta într-o familie. Altfel, nu văd nevoia unei căsătorii. Căsătoria nu este un legământ de locuire împreună. Pentru că nu e necesar pentru asta. Viața devine frumoasă doar în momentul în care unul încearcă să-l curteze pe celălalt o viață întreagă. Nu știu dacă descurajez pe cineva prin treaba asta. Și cineva se simte, vai de mine, din momentul ăsta eu ar trebui să-mi fac griji. Nu, eu cred că atunci când iubești pe cineva, felul în care iubești te face să fii politicos, te face să-i creezi surprize, adică încerci să-i faci viața frumoasă celuilalt. Și eu cred că atunci când aduci fericire în viața cuiva, tu însuți ești un om fericit. Altfel, toate discuțiile care apar au o anumită bază. Și e clar că ori de câte ori soțul devine violent și violența este foarte prezentă în multe familii și cu părere de rău spun lucrul ăsta, mai ales în România.
La extrem.
Nu, vorbesc chiar aici. Și vorbesc de neînțelegere, vorbesc de unele probleme care pătrund în familie și care sunt lăsate să pătrundă, problemele financiare, problema creșterii copiilor, părinții și multe alte discuții apar pentru că fundamentul acela nu a fost întărit, nu a fost ajustat, nu a fost lăsat să crească. Dacă noi doi suntem într-o înțelegere bună, știm că ne iubim, atunci pot să vină presiuni din partea altora. Pot să apară discuții cu privire la creșterea copiilor. E clar, eu am o educație, soția mea are o educație, fiecare am fost educați de părinți diferiți și vedem diferit unele situații. Dar nu e nicio problemă că le vedem diferit. Poate fi în mod pozitiv canalizat lucrul ăsta, ca atunci când eu sunt în pană de idei sau eu văd un lucru, poate îmbunătăți varianta pe care o am eu. Dar totul are la bază exact lucrul acesta de care vă spuneam. Să poată soția mea să aibă garanția că eu o iubesc și că atunci când fac unele lucruri, intenția mea este în direcția aceasta.
Mai există timp de surprize după 10-15 ani de căsnicie, când au apărut copiii, când uneori au nevoie de noi și părinții și sunt atât de multe activități la serviciu pe care trebuie să le realizăm la un anumit standard? Are locul și rolul lor acest romantism, însă mai există timp pentru asta și imaginație.
Îmi place să cred că timpul nu se conjugă cu a avea, ci cu a face. Niciodată nu vom avea suficient timp pentru tot ce ne dorim în viață sau pentru câte am vrea să facem în viață, dar cu siguranță ne putem face timp pentru tot ce reprezintă pentru noi un lucru de interes capital. Și aici depinde de noi, unde încadrăm relația familială. Dacă pentru mine, la un moment dat, serviciu, profesia, situația financiară, copiii sau ocupă un loc mai de seamă, hai să fim sinceri, există perioade de criză în viața fiecărei familii. Dacă suntem realiști, vom recunoaște că nu întotdeauna familia este un cuib de dulcegării. Și atunci, ce se întâmplă? Până la urmă, tind să cred că, de fapt, anumite lucruri, mărunțișurile acestea, care, da, dau farmec vieții, dar sunt doar condimentul, da, căsniciei. Ele nu sunt baza, nu sunt ceea ce ne satură, așa ca... ca și când gătim, da? Folosesc ceva ce mi este mai la îndemână. Un exemplu mai comun pentru doamne. Condimentele dau savoare, da? Dau gust, dar ele nu sunt baza hranei. Baza este constituită din altceva. Și atunci, dulcegăriile, da? Vorbeam despre acestea, sau gesturile mărunte dau farmec, dar sunt anumite perioade în viață tensionate în familie, de exemplu, poate o perioadă cu examene, da, mă pregătesc pentru, poate soțul sau soția are o perioadă de tensiune la servici, când trebuie să-și concentreze pentru o perioadă mai scurtă de timp toate forțele, toată energia, tot interesul acolo. Ce se întâmplă dacă nu mai vine în fiecare seară cu un buchet de flori? Câte dintre soțiile de astăzi primesc în fiecare seară un buchet de flori, așa cum poate era în prietenie? Am fi absurd dacă am cerut.
Ar veni mai rar pe acasă, ca să poată veni fiecare seară cu câte un buchet de flori.
Și atunci, cred că trebuie să adaptăm modul de a ne exprima atașamentul și afecțiunea în funcție de situația vieții. Da? Dacă este o situație în care familia nu stă foarte bine financiar, da? De exemplu, soțul ia salariu, poate se întâmplă odată la nu știu cât timp să vină acasă cu, nu știu, o rochiță sau pereche de încălțăminte. Știu pe cineva care ne spunea: eu nu vreau cadouri, niciodată, mie nu trebuie cadouri de la soțul meu, să-mi dea banii, că nu-mi place, am gusturile mele și nu mi le cunoaște și nu nimerește niciodată și vreau să-i cheltui eu. Poate ca cineva ar fi extraordinar
încântată. Subiect de tensiune.
Poate alte doamne ar fi încântate să primească un parfum sau altele preferă să-și lea singure. Deci ne adaptăm unul după nevoile celuilalt. Vorbeam de situațiile de diferențele dintre situațiile din familie. Sunt momente în care nu pot, din cauza situației financiare, nu pot să fac o surpriză așa cum aș vrea, dar un cuvânt pot să-l spun. Sunt situații în care același cuvânt nu mai este suficient dacă pot să fac mai mult. Trebuie să fim darnici în familie, trebuie să ne adaptăm nevoilor celuilalt, să-l cunoaștem și la bază, că vorbeam de ingredientele de la bază, să stea încrederea.
Important, foarte important.
Foarte important. Există situații, spuneam, tensionate, în care nu-mi va spune în fiecare zi că mă iubește. Dar asta nu înseamnă că după două săptămâni în care poate n-am auzit lucrul ăsta, trebuie să mă întrebă, mă iubește? De ce oare vrea să iasă din căsnicia asta? Sau există încredere, încrederea, comunicarea, da, și înțelegerea celuilalt, cunoașterea, toate acestea fac parte din cunoaștere, care este baza. Celelalte sunt condimentele.
Și pentru că vorbiți despre comunicare în contextul acesta în care, iată, în două săptămâni nu mi-a transmis un cuvânt care să încurajeze.
Nici eu nu încurajez să treacă două săptămâni până spune lucrul ăsta. Mai bine să spună mai des decât prea rar.
Exact. Pot să încerc să deschid sufletul lui și să văd ce se întâmplă de în perioada aceasta a tăcut atât. Nu mi-a comunicat nimic din ceea ce eram obișnuită să primesc. Poate nu are legătură cu mine, poate are legătură cu anumite frământări profunde ale lui, legate de relația cu Dumnezeu, de serviciu, de responsabilitățile lui de acasă și de la serviciu. Și atunci, dacă eu nu întind o mână pentru a-l ajuta să se deschidă, dacă s-a interiorizat, înseamnă că nu m-a perceput pe mine gata să-l ascult.
Și cred că mai este un lucru foarte important și de care trebuie să ținem cont în familie, să nu existe comparație cu alte familii. Fiecare familie este unică. De ce spun lucrurile acestea? Ne uităm poate pe Facebook, da, și vedem că vecinii au fost și...
pe care o putem avea la dispoziție, așa e.
Da, încercăm să distingem, da, ce
vecinii au fost nu știu unde în vacanță și au făcut nu știu câte, dar poate efortul pe care l-a depus vecinul ca să ducă pe vecina mea în nu știu care destinație, da, vacanță, este mai mic decât efortul pe care îl face soțul meu ca în programul foarte încărcat să se rupă o oră și să-mi dea acea oră să fim împreună. Poate că efortul este chiar mai mic. Asta spunea, fiecare are diferite posibilități. Și atunci poate tind să-l judec pe partenerul de viață și să spun, uite, prietenii noștri au făcut sau el face așa pentru ea sau cealaltă prietenă a făcut, uite ce a făcut prietena ta pentru soțul, tu n-ai făcut asta niciodată. De ce? Când poate în situația în care suntem, un lucru mai mărunt necesită cel puțin la fel de multe sacrificiu, renunțare de sine, efort, nu știu, investiție. Și atunci fiecare familie este
unică.
Și trebuie să ne construim cercul nostru familial în care să ne înțelegem, așa cum spuneam și mai devreme, să căutăm să răspundem nevoilor celuilalt și indiferent care este modul în care alegem să ne exprimăm afecțiunea, să nu uităm ca în fiecare zi să exprimăm dragostea noastră într-un fel oarecare.
Care este înțeles. De ce
înțeles, bine. Da, bine.
Aș adăuga un singur lucru ca să nu cade cineva într-o capcană. Nu ar trebui să se compare nicio familie cu altă familie, dar ar trebui ca orice familie să se compare cu idealul.
Corect.
De ce? Pentru că altfel pot să creez un fel de gard în jurul meu și să spun, nu te mai uita peste gard.
La mine e bine.
La mine este foarte bine. Și să nu fie bine așa cum este. Și să nu-mi dau seama că este rău, crezând că așa e familia mea. La noi nu ne mai certăm, nu e o problemă. La noi lucrurile nu merg atât de bine din punctul ăsta de vedere, nici din celălalt, dar la noi așa este familia. Nu, eu cred că ar trebui să am întotdeauna o raportare față de idealul lui Dumnezeu. Și slavă lui Dumnezeu că avem și materiale, și în Sfânta Scriptură, și în alte materiale pe care le putem consulta ca să ne dăm seama cum este idealul la care trebuie să ajungem. Și pe de altă parte, dacă în fiecare zi mă gândesc cum să aduc bucurie familiei, pot să împart, știu eu, un lucru primit împreună cu ei. De obicei, la școală, vă dau câteva exemple așa, doar pentru ca să fie mai concret. La școală sunt printre elevi și ba este ziua unui elev, ba este ziua altuia și te servește fie cu o bomboană, fie cu ceva. Mi-am pus obiceiul acesta ca orice dar pe care îl primesc să-l împart în familie, cu copiii, cu soția, este o singură bomboană. Cum putem mânca patru dintr-un an, nu știu. Dar uneori le ajunge lor. Și adică sunt mult mai fericit decât dacă aș lua acel dar doar pentru mine. Mi-am dat seama că uneori o surpriză pentru soția mea este să găsească vasele spălate. Nu mă costă nimic, nu trebuie să pun bani din salariu pentru treaba asta, dar cred că are efectul dorit. Adică eu intenționez să-i arăt că o prețuiesc și că uneori aș prefera ca timpul pe care îl petrece acolo să fie cu mine. Și asta compensează într-un fel. Nu cred că doar asta ar trebui să fac. Pentru că, de general,
este unul dintre gesturile pe care le puteți face, care nu vă costă decât poate puțin timp, dar care dovedește multă iubire.
Exact. Și în multe alte aspecte, cred că unul pe altul se pot susține. Doar trebuie să fii preocupat de lucrul ăsta. De aceea eu cred că nu e nevoie de un buchet de flori în fiecare zi, dar nici nu trebuie să lași foarte mult timp să treacă fără să aduci unul. De aceea cred că nu trebuie să faci o surpriză diferită în fiecare zi, dar trebuie să fii preocupat în fiecare zi să aduci ceva prin care celălalt să înțeleagă că este prețuit și că este iubit. Și principiul Scripturii mi-a plăcut atât de mult pentru că îl consider că este iarăși o cheie a înțelegerii. Dacă eu caut să aduc fericire soției mele, dacă asta este gândul care mă conduce în fiecare zi în relația de familie și ea caută să mă facă pe mine fericit, în momentul acela nu cred că există variantă de eșec. Asta este
să-l pui
formula
pe celălalt, pe primul
mai presus
loc,
decât
mai presus
pe tine.
De tine. Aceasta este îndrumarea lui Dumnezeu. Mă gândeam, am vorbit despre diferențe și mă gândeam că atunci când există diferențe foarte mari, s-ar putea ca unul să aibă o împlinire emoțională puternică, o satisfacție mare, din ceea ce pentru celălalt există, este o frustrare. Și mă gândesc la un exemplu. Soțul este pasionat de fotbal și chiar dacă nu sunt multe serii în care poate să facă lucrul acesta, una care ar fi puțin mai liberă, în loc să o petreacă în familie, merge și joacă fotbal. Soția ar avea nevoie de el în familie la momentul acela. El vine încărcat de energie și satisfăcut, fericit de faptul că a câștigat echipa lui sau că a avut o seară excelentă cu prietenii. Soția este plină de nervi, da? Că a avut multe lucruri de făcut acasă, ea n-a putut să iasă în același timp cu prietenele. Și lucrurile acestea se tot perpetuează. Dacă se întâmplă o dată, de două, de trei ori și nu există un echilibru și celălalt partener să aibă un mod în care să se relaxeze la fel, se acumulează multă frustrare în dreptul partenerului celuilalt. Așa cum spuneați, este de dorit ca eu, soția, să mă bucur de fericirea lui, că el a ieșit și că s-a simțit bine cu prietenii. Dar până când?
Pot să vă răspund eu, în serios. Ați dat un exemplu la care noi ne gândim amândoi. La începutul căsătoriei noastre, mie îmi plăcea unele meciuri ale echipei naționale. Nu era un lucru pe care să-l las să afecteze familia, dar soția mea n-a avut niciodată, cred că, parte să se uite la un meci de fotbal. Și timpul împreună înseamnă ca să renunțe unul din ei.
Da.
A fost câteva ocazii în care, nu multe, de vreo două ori sau de trei ori, în care ea a venit împreună cu mine și am participat împreună. Surpriza mea cea mai mare a fost când odată m-am întors acasă și ea se uita singură, fără mine.
Vă aștepta.
Nu.
Trebuia să vă informeze.
Concluzia cea mai mare a fost că acum ea m-a câștigat de parte ei și nu reprezintă niciun fel de interes un meci de fotbal pentru mine acum. Nici nu petrec timp, nici nu mă interesează, pentru că mi-am dat seama că a fi împreună am câștigat mai mult decât să fim împreună pentru un alt lucru. Bine, asta era legat de
bine, acum putem vorbi
subiect
despre hobby-uri. Înseamnă
sigur
că eu trebuie să renunț la toate hobby-urile pentru celălalt, însă cum îl afectează hobby-urile mele pe celălalt?
Dar pentru mine a fost foarte amuzant când soția mea era fără
sunt
mine
convinsă
la un meci de fotbal. Și mi-am dat seama că în unele situații, chiar ceva care nu este prietenos doamnelor, poate să se adapteze într-un fel și să se simtă bine și acolo împreună.
Este clar, dragostea înseamnă și renunțare la sine.
Dar nu numai unul să renunțe, nu? Aceasta e problema.
Dar, în schimb, aici cred că fiecare familie poate prin comunicare să ajungă la un numitor comun. Aici renunț eu, aici este bine să renunți tu. Nu întotdeauna se va lăsa, sau nu întotdeauna până se ajunge la concluzie vor fi discuții pline de bucurie și poate că uneori va fi frustrare, poate că uneori va fi nemulțumire până la un anumit punct. Însă este clar, unul dintre cei doi trebuie să renunțe la un moment dat. Dar înțelegând implicațiile lucrului respectiv, vom renunța mai ușor. De exemplu, în cazul acesta nu mi-a fost greu. A fost greu să mă uit la primul meci. A fost greu, mi se părea interminabil.
Și dar... nu putea să vorbiți prea mult în timpul acela, nu?
Că da, dar da. Depinde și cum îl prezintă celălalt.
Trebuie să explic despre ce vorba.
Și după ce prins gustul...
Nu e așa de greu.
Da, nu este atât de greu. Dar sunt și, sunt și situații mai, mai delicate, mai, mai spinoase, unde este greu să renunți, unde... sunt implicate educația de o viață, bagajul cu care vii de acasă, nu știu, felul de a fi. Însă, în familie, nu există dragoste fără sacrificiu. Nu cred că putem să ne exprimăm, sau nu poate să existe afecțiune dacă nu există sacrificiu. Și atunci, fiecare familie în parte, în funcție de situația respectivă, adaptează și cedează acolo unde se poate și unde este cel mai potrivit.
Voiam să vă întreb, pentru că am amintit despre familia de proveniență, dacă în familia de proveniență nu am primit afectivitate, afecțiune, nu a existat exprimarea aceasta a bucuriei, a dragostei, cum voi fi eu capabil să o mențin pe parcursul familiei, dezvoltării familiei și relației mele? Poate la început, da, din setea aceasta de a primi și de a oferi, dar pe parcurs trebuie cineva să mă ajute, să mă susțină. Și aș vrea aici să vorbim despre copii. Ce văd copiii? Cum primesc copiii afecțiunea? Uneori mamele, obosite fiind, consideră că fac suficient de mult, încât mai trebuie să și rostească acele cuvinte.
Există două tipare, în general, ale persoanelor care nu au primit dragoste în copilărie. Fie sunt atât de avizi după dragoste, după afectivitate, încât se aruncă cu toată inima într-o relație și se lipesc așa și parcă trag tot ce pot să tragă din relație. Fie sunt, de cealaltă parte, sunt cei care se închid în ei înșiși și sunt reci. Nici, parcă nu sunt capabili nici să primească dragoste, dar să o exprime și să o dea. Și aici cheia este la celălalt partener de, sau la ceilalți care membrii. Sunt membri ai familiei. Am citit de curând un pasaj dintr-o carte inspirată care spunea: în relația cu copiii trebuie să fim așa cum este un grădinar față de flori. Să le arătăm copiilor aceeași gingășie, aceeași tandrețe, aceeași grijă și aceeași dragoste cu care ne îngrijim de o floare delicată și copiii să înțeleagă din cuvintele noastre. Sigur că nu totdeauna poți să fii delicat cu copiii. Uneori o caută parcă așa cu lumânarea, cum se spune.
Și când ai nervii întinși la maxim, ești obosit.
Dar știți ce este ciudat? Că ei nu înțeleg dragostea doar atunci când e cocoloșim. A fost o situație chiar acasă la noi când băiețelul cel mic a insistat așa într-o încăpățânare și am explicat o dată, de două ori și am spus: uite, te rog să nu mai repeți pentru că mă supără și vei fi pedepsit. Și a venit singur și a venit cu pedeapsa la mine și mi-a zis: mami, aștept. A venit la mine și mi-a zis: aștept să mă pedepsești. Am făcut ce a fost rău și știu că merit. Oricum, tot știu că mă iubești.
Deci v-a spus și v-a dezarmat.
Da, m-a dezarmat, dar a trebuit să mergem mai departe. Ce m-a uimit a fost faptul că el știa că îl iubesc. Astea au fost cuvintele care m-au... Știu că mă iubești, dar astea sunt consecințele naturale. Dragostea nu înseamnă să închid ochii și să merg orbește înainte. Dragostea înseamnă să corectăm pe ceilalți, să fim corectați la rândul nostru. Dar, repet, atunci, în situațiile acestea, dacă există baza, celălalt va înțelege că, sau eu voi ști că sunt iubită, dar că sunt situații în care tratamentul nu poate să fie același.
Și vindecarea aduce cu sine un tratament care e dureros.
Este. Întotdeauna vindecarea presupune, niciodată nu va fi bucurie când vom administra o injecție sau când, nu știu, sunt tot felul de tratamente. Dar așa cum ați spus, chiar dacă este dureros, cel puțin persoanele adulte, mature, pot să înțeleagă că procesul acesta de vindecare este spre beneficiul nostru. Cu copiii este mai delicat, însă Dumnezeu a îngăduit ca ai noștri copii să nu să nu ne vadă atât de mult defectele. Pentru copil, mama și tata sunt
perfecți.
Da, sunt perfecți. Sunt tot ce poate fi mai bun într-o mamă și într-un tată. Abia mai târziu înțeleg ei poate defectele noastre, însă suficient de târziu cât să înțeleagă și cadrul și să ne poată
accepta.
Da.
Poftiți.
Pentru că venim din medii diferite, consider că este extrem de importantă cunoașterea înainte de căsătorie. Pentru ca un soț foarte afectiv să-și cunoască soția care este mai puțin receptivă la capitolul ăsta și să nu aibă surprize mai târziu. Pot apărea deficiențe dacă unul și cu celălalt nu se cunosc foarte bine și nu sunt pe același sens, ci sunt pe contrasens. De aceea pun accent foarte mult ca doi tineri să se cunoască bine înainte. El să-i cunoască limitele ei și ea să-i cunoască limitele lui ca să nu aibă surprize. Și eu cred că fiecare om poate să fie iubit. Indiferent de capriciile pe care, fiecare om poate să fie iubit. Și orice om răspunde într-un anume fel pozitiv dragostei exprimate de către celălalt. Chiar dacă un copil a fost crescut într-un cămin fără dragoste, cred că poate fi învățat dacă celălalt partener are îngăduință și are răbdare și înțelepciune și îl cunoaște și îl iubește așa cum este, ca să poată să-i ofere un cadru pentru că el să învețe lucrul ăsta. Din păcate sunt mulți care cresc în cămine cu dragoste puțină, cu deficit de dragoste. Dar în acel moment de cunoaștere dinainte căsătoriei, trebuie ca ei doi să se cunoască bine și celălalt să-și asume această răspundere. Pe de altă parte, va avea și o răsplată foarte bogată. Când ai reușit să stabilești în celălalt un corespondent, ți se va întoarce însutit și vei avea multă înțelegere. Dacă, în schimb, nu ai înțeles treaba asta și de acolo apar conflicte, nu mai e decât un singur pas până la despărțire. De ce? Pentru că oamenii spun simplu, noi nu ne potrivim. Ba, eu cred că asta trebuie dărâmat. Și chiar aș încuraja ca înainte să spună, nu ne potrivim, să vadă ce nu pot eu să las de la mine pentru celălalt. Și dacă amândoi își doresc un lucru, dacă amândoi se iubesc, eu cred că există soluții la orice problemă.
Dar amândoi trebuie să lase. De la
amândoi
ei.
Trebuie să lase.
Dacă numai unul vrea să lase, uneori reușește să-l determine și pe celălalt. Da? Dragostea generează dragoste. Vorbeați și m-am gândit cât de important este, iată, și în relația cu copiii, la fel ca și în relația cu partenerul, să fii convins că celălalt te iubește. Poate să, sau ce face un părinte pentru a-l asigura continuu de iubire pe copil, în ciuda faptului că mai țipă, că se mai supără, că îl pedepsește, doar faptul că îi oferă întotdeauna acele lucruri de care are nevoie copilul, credeți că este perceput ca fiind iubire?
Față de cei mici, procentul este foarte diferit. Cuvintele și cadourile fac o mică măsură sau sunt într-o mică măsură capabile să le transmită dragoste așa cum o fac gesturile. Față de cei mici este extrem de important să ne arătăm gesturile de iubire, să fim tandri, să-i mângâiem, să-i luăm în brațe, să, dacă sunt adolescenți, nu mai pot să iei în brațe.
Nu te mai lasă el să iei în brațe.
Dacă ai luat suficient înainte,
ce este?
În schimb, am observat asta în decursul anilor, lucrând cu cei tineri, chiar dacă sunt conștienți de banii pe care pun părinții la dispoziție, de cuvintele, chiar dacă aud cuvintele părinților, nu vor fi niciodată la fel de eficiente, așa cum este când mama stă și le ascultă. Dacă este un adolescent care are de povestit și crede că le știe pe toate, stai și ascultă-l. Și să mă interesez de ce îl interesează pe el, să-l întreb de prieteni. Poate nu mă va interesa niciodată, nu știu, un curs de informatică, dar îl ascult pentru că pe el îl pasionează. Interacțiunea de la om la om cu adolescenții, gesturile de tandrețe cu cei mai mici fac foarte mult într-o familie. Este perioada la care cuvintele și surprizele materiale doar completează și împlinesc ceea ce este baza în relație.
Uneori ar putea să strice prea multe surprize la copii pentru că le interpretează greșit. Nu au maturitatea să înțeleagă efortul din spate Și atunci când dispar, apare frustrare, nemulțumire și multe alte lucruri. Am cunoscut o tânără a cărei părinți, ai cărei părinți au plecat în afara țării să muncească și a rămas cu bunicii încă de mică. Chiar dacă i-au dat multe cadouri și din punct de vedere material n-a dus lipsă de absolut nimic, ba chiar că avea mai mult decât media tuturor celorlalți copii. Într-un moment când ea era adolescentă, mama se întoarce acasă. Vă spun că cel mai mare gând al ei a fost, oare cum o să fie întâlnirea cu mama? Adică nu știa cum e să o ia în brațe, cum e să o întâlnească, să o vadă. O ascultase la telefon, ascultase cuvintele, primise cadourile, dar nu știa cum să se întâlnească, să ia în brațe, să nu ia în brațe, să-i vorbească. Nu aveau gesturi de apropiere fizică una de cealaltă. Și într-o mamă și între relația între o mamă și o fiică ar fi trebuit să fi trecut pe aici, să fi fost o relație foarte apropiată la capitolul ăsta. De aceea cred că față de copiii mici, apropierea contează foarte mult. Știu istoria unui băiețel fără părinți și care s-a lipit de un maestru. El era ucenic și de mic începuse locul ăsta. Maestru sau cel care coordona locul acela de muncă, din când în când îl mângâia pe cap. Asta a fost singura lui afecțiune pe care a primit-o. Când a crescut mare, a fost transformat de această mângâiere pe cap pe care i-a acordat-o din când în când un om străin. Primea din punct de vedere, știu eu, material, celelalte lucruri. Dar el avea nevoie, ca și copil, să primească afecțiune. Cred că este un cadru potrivit ca în familie. Copiii să vadă afecțiune între mama și tata. Să vadă că tatăl își îmbrățișează mama. Să vadă pe copilul că poate să stea între cei doi și că poate să fie iubit de amândoi. Îi dă sănătate mentală, îi dă un comportament sănătos, un caracter. Chiar dacă uneori trebuie să-i refuzi și uneori, chiar dacă ai posibilități să-i cumperi unui copil cadouri, e bine să nu le cumperi pe toate. Chiar dacă ai posibilitatea să iei tot ceea ce își dorești, este bine ca uneori să-i refuzi unele lucruri pentru ca să înțeleagă ce este mai de valoare decât ceea ce este mai de puțină valoare. Mai de valoare sunt îmbrățișările, dragostea mamei, persoana mamei, decât cadourile ei. Și uneori obișnim să procedăm așa în familie. Ei nu se vor ști de treaba asta, rămâne între noi.
Da, sigur. Da, o emisiune de genul acesta, sigur, rămâne între noi, da.
Atunci când venim dintr-o călătorie, totdeauna le cumpărăm ceva copiilor. Dar niciodată nu le dăm în prima zi sau atunci când venim. Pentru că întotdeauna...
Învățați răbdarea, nu?
Întotdeauna ei vor fi,
trebuie
vor aștepta cadourile
noastre. Faptul că am venit noi și nu că le aducem ceva. Întâi suntem excelent împreună cu familia, ei se bucură de faptul că ne-am întors, avem un moment de familie, ne bucurăm și a doua zi, a treia zi uneori își primesc și cadourile.
Așa ați procedat de când erau foarte mici copii.
Da.
Mi se pare excelent. Cred că este bun sfatul acesta, pentru că de cele mai multe ori copiii, când ajung, părinții spun ce ai adus.
Ce mi-ai adus?
Și da, este cumulată bucuria aceasta, aproape că nu știi cât este.
E adevărat că e frumos să avem ceva împreună, desfacem un pachet de ceva, bem un suc împreună, sau adică nu știrbim bucuria de a ne întâlni și de a fi împreună în jurul a ceva. Dar ce am luat noi pentru ei, cadourile,
individual,
le ținem pentru un alt moment în care au savurat întâlnirea cu noi, s-au bucurat de mama și de tata, de tot ce a fost împreună și ne asigurăm că nu contează cel mai mult materialul, ci contează relația personală.
Excelent. Și încă ceva foarte scurt, în loc de concluzie, mai este un obicei pe care l-am cultivat în familie, indiferent care este acel eveniment foarte important sau acea zi deosebită, în cadrul ei, indiferent cât de încărcat e programul, ne luăm un timp cu familia. Dacă suntem la o nuntă, dacă suntem la ziua cuiva, îi luăm pe copii și 5 minute ne bucurăm împreună. Și am fost uimiți să descoperim că atunci când ne reamintim un anumit eveniment, ei se raportează la ce? Acolo unde am stat și ați mers cu noi pe deal să vedem. În orice eveniment îl marcăm printr-un moment de familie.
Foarte frumos.
Ultimul lucru pentru cei care ne ascultă, cred cu toată inima că niciodată nu există prea multă afectivitate. Nu putem face risipă de afectivitate, nu există oameni sufocați de dragoste, nu cred în ideea asta, nu există oameni sufocați de dragoste, există oameni care sunt prea plictisiți de ea și atunci cred că sunt sufocați.
Sau nu primesc așa cum au nevoie, pentru că nu este identificată nevoia.
Prea multă afectivitate nu ne strică, însă, de cealaltă parte, fără afectivitate nu putem să trăim. Și cred că este
o hrană, o hrană de care avem nevoie.
Exact.
Aș vrea să vă întreb la final dacă este adevărat faptul că dacă vrei să arăți cu adevărat dragostea pentru copiii tăi, iubește-le mama. Și dacă vrei să îți iubești soția, iubește copiii. Manifestă această dragoste, fă-o vizibilă. Emisiunea noastră a ajuns la final. Sunt convinsă că mai voiați să ne împărtășiți multe dintre lucrurile care sunt necesare într-o familie, astfel încât dragostea să sporească, să se cunoască lucrul acesta în familie și fiecare să plecăm cu un bagaj emoțional puternic, sănătos din familie. Vă mulțumesc și vă urez în continuare o familie fericită. De asemenea, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Credem că împreună învățăm să fim fericiți și să nu omitem, să nu evităm niciodată să ne exprimăm iubirea. Sunt Lavinia Ștefan și vă dau întâlnire săptămâna următoare la emisiunea Educație pentru Viață. La revedere!